današnje proučavanje Svetoga pisma, nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Avdije u grupi malih proroka. I dalje govorimo o 4. stihu ove male knjige. Učenje evolucije kao naučne činjenice je najveća zabluda našeg doba. Kada izađemo iz magle, nevernik će krenuti ka sledećem objašnjenju nastanka sveta. U stvari, evolucija nam ne govori o poreklu sveta. Nju je prosečan čovek prihvatio kao evanđelje, jer mu je kroz radio, televiziju, škole i štampu ispran mozak. Pa veruje današnji čovek da je evolucija dokazana činjenica, a to apsolutno nije. Snažne i inteligentne primedbe, koje su uputili pouzdani naučnici, potpuno su danas ignorisane. Neću da diskutujemo za i protiv u vezi sa evolucijom, nije to moja namera, ali to je nešto za što sam se zainteresovao još pre svoje 16. godine. Imao sam jaku želju da pročitam neku studiju o tome, pa sam se obratio pogrešnom čoveku, svešteniku koji je bio liberalni vernik. On me je podstakao da čitam Charlesa Darwina. Pročitao sam njegovo Poreklo vrsta, Poreklo čoveka i razne druge radove. Kasnije sam ih izučavao na fakultetu i na teološkoj školi. Na teološkom fakultetu sam proučavao teističku evoluciju, koja je verovatno najapsurdnije objašnjenje porekla sveta. Potpuno sam odbacio bezbožnu propagandu evolucije. Odbacio sam tu ideju od blata do čoveka, od protoplazme do ličnosti, od amebe do oživljenja. Hteo bih da prestanem sa argumentima, navodeći samo citat doktora Edvina Conklina, velikog biologa, koji je rekao: verovatnoća da je život nastao slučajno može se uporediti sa verovatnoćom da od eksplozije u štampariji nastane jedan celokupan rečnik. Za mene je ovo dovoljno dobro. Najveći problem teorije evolucije jesu njeni krajnji rezultati. Evolucija vodi u strašni, fatalni pesimizam. Ona navodi čoveka da veruje da je nešto postigao, da nešto poseduje, da je na vrhu. To verovanje nas danas uvodi u fatalni pesimizam. Taj pesimizam možemo da vidimo na fakultetima i kroz alarmantnu stopu samoubistava među mladim ljudima. Sve to pripisujem učenju o evoluciji. Dr. Albert Einstein je ovo rekao: čovek koji svoj život i život ostalih ljudi smatra besmislenim, nije samo nesrećan, nego je skoro nepodoban za život. To je izjava. Ono što je zadivljujuće u ovoj maloj Avdijinoj knjizi jeste Božji pronicljivi odgovor na evoluciju. Iz tog razloga on je i rekao to što je rekao o Edomu. Na Wilshire bulevaru u Los Angelesu u Americi nalaze se Katranske jame, a tu je sada podignut i muzej. Sve to u Kaliforniji predstavlja turističku atrakciju. Muzej pokazuje, barem tako naučnici kažu, kako je čovek živeo u Kaliforniji pre 1000 i 2000 godina. Prema slikama koje pokazuju, proizilazi da je čovek živeo kao životinja. Naravno, nemaju fotografije. Verovatno su se ljudi sklonili pre nego što su ovi uspeli da ih slikaju. Fotografije naravno ne postoje, ali su načinjene neke zamišljene slike čoveka u tom vremenu. Prijatelju, Bog ima šta da kaže. Hoćeš li da me pažljivo saslušaš? Zašto da se vraćaš unazad 100.000 godina? Upravo u ovom trenutku, ako prođeš tim istim bulevarom, tom istom ulicom, vidjet ćeš da se čovek ponaša kao životinja. Ne izgledaju kao životinje. Neki od njih se zovu divnim ljudima, ali žive kao životinje. Činjenica je da su spali sa visokog nivoa na kom ih je Bog stvorio, na nivo na kojem ne zavise od Boga. Ne samo da žive kao životinje, nego su na još nižem nivou od životinja. Ni jedna životinja se ne opija, niti bije ženu, niti puca na svoju decu, niti ubija i ne upražnjava homoseksualnost. Samo ljudi to rade. Danas čovek živi na nižem nivou od životinje. Tako su živeli i onda, u Edomu, u Avdijino vreme. Možda si čuo za priču o svinji u Kentakiju koja je izašla iz obora, odlutala u šumu i naišla na aparat za pravljanje alkohola. Iz aparata je istekla smesa koja je destilovana i svinja je počela da je jede. Pritom je i pila tečnost koja se izlivala. Svinja se napila i to ozbiljno. Nije mogla da hoda, pa se stropoštala pravo u blato. Tu je ostala 24 časa, dok se nije otreznila. Kad je počela da rokće, čuli su kako kaže, nikada se više neću igrati čoveka. Ne, prijatelju. Čovek nije evoluirao od životinje. Koliko god da su njegovi izumi izvanredni, čovek potone dublje od životinje onda kada odluči da će živeti bez Boga. A seti se šta je Bog rekao Edomcima. Da se podigneš visoko kao orao i među zvezde da metneš gnezdo svoje, odande ću te oboriti. Avdija nastavlja da iznosi kompletnu propast Edoma. Kako si oplenjen? Da su došli k tebi kradljivci ili lupeži noću, ne bi li pokrali koliko im je dosta? Da su došli k tebi berači vinogradski, ne bi li ostavili pabiraka? Avdija kaže da kada bi došli lopovi da ih orobe, uzeli bi šta hoće. Ali nisu sve uzimali. Isto važi i za one koji sakupljaju grožđe. Ne bi sve uzeli, nešto bi ostavili. A Bog kaže Edomu, kada tebi budem sudio, tvoja propast će biti potpuna. Kako se pretraži Isav, kako se nađoše potaje njegove. Ovo je ključni stih Avdijine knjige. Kako se pretraži Isav, kako se nađoše potaje njegove. Ginzburg, veliki jevrejski učenjak, Avdiju 6. stih je ovako preveo. Kako se nađe ogoljeno ono što je Isavovo. Ili kao što smo već rekli, Bog je stavio Isava pod mikroskop i kaže, dođi i vidi. Pogledaj kroz Božiju reč i vidi tog čoveka. Mrzim ga. Zašto ga mrzim? Zbog ponosa u njegovom životu. Okrenuo mi je leđa i objavio je da je sposoban da živi bez mene. To je ponos života, prijatelju. kako se nađoše potaje njegove. Iskreno govoreći, kada sam čitao priču o Isaku u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanje, u Svetom pismu Starog Zaveta, nisam baš sve razumeo. Pa iako mi je poruka promakla u prvoj knjizi Mojsijevoj, ovde u Avdiji nije. Sada uzmem mikroskop i pogledam Isava i uvidim zašto je hteo da menja svoje prvorodstvo za činiju variva. Uradio je to iz vrlo jednostavnog razloga. Prvorodstvo je značilo da će biti sveštenik u porodici, što je opet podrazumevalo zajednicu sa Bogom. Isav je više voleo tu činiju variva nego zajednicu sa Bogom. Kada dođeš u tu situaciju, prijatelju, potonuo si do nivoa svinje koja je upala u jarak. Do granice te odvedoše svi koji behu s tobom u veri. Prevariše te i nadvladaše te koji behu u miru s tobom. Koji jedu hleb tvoj, podmetnuše ti zamku, da se ne opazi. Edom je bio narod, pored kojeg su svi tadašnji neprijatelji prolazili. Nisu hteli da se zamaraju Edomom, jer je bio bezbedno smešten u kamenom gradu Petri. Međutim, Nabuhodonosor je uspeo da u grad ubaci uhode i da preko njih razori i zauzme grad. Kao što je Bog upotrebio Nabuhodonosora da razori Jerusalim, grad Jakovljevih sinova, koji se okrenuo od Boga, tako je upotrebio Nabuhodonosora i da zauzme Edom, narod Isavovih sinova. U onaj dan, govori Gospod, neću li pogubiti mudre u zemlji Edemskoj i razumne u gori Isavovoj? Ne samo da je Edom bio zapažen zbog činjenice da je bio veoma dobro zaštićen u kamenoj tvrđavi, u divnom Petra gradu, nego je uz to razvio mudrost, znanje i sujeverje. Petra je bio paganski centar, gde se nalazilo mnogo kultnih stubova ili stubova za kultove. Iskopavanja su otkrila veliko uzvišenje na vrhu planine iznad grada, gde su prinošene ljudske žrtve. Edom je bio čuven i po mudrosti. Jovljev prijatelj Elifas je bio temanac, kako kaže prvi stih četvrtog poglavlja knjige o Jovu u Svetom pismu Staroga Zaveta. Ljudi su putovali iz daleka da čuju mudrost ovih mudraca. O tome govori sedmi stih 49. poglavlja knjige proroka Jeremije, takođe u Svetom pismu Staroga Zaveta. Bog kaže da će pogubiti mudrace edomske i razumne u gori Isavovoj. I tvoji će se junaci uplašiti, Temane, da se istrebe pokoljem svi iz gore Isavove. Teman je ime koje potiče od Isavovog unuka i smešten je u južnom delu Edoma. Temanci su bili poznati po hrabrosti. Edomov zločin. U stihovima od 10. do 14. Avdija će nam navesti spisak razloga zbog kojih će Bog da razori Edom. Ponos života je, kao što smo rekli, bio njihov veliki greh, ali ih je naveo i da čine druge grehe. Ponos je stav, stav koji ne možeš dugo da kriješ. On izbije kao rak koji se širi, jer je to pokretačka snaga u čoveku. Životna filozofija koju imaš postepeno će da nađe svoj put ka tvojim prstima, stopalima, očima i svim čulima. Tu filozofiju ćeš na neki način ispoljiti. Ako si bezbožan, vodit ćeš takav život. Ako si pobožan, vodit ćeš pobožan život. To je prirodan sled stvari. Prema tome, Avdija će sada da navede užasne grehe, koji su potekli iz Edomovog ponosa života. Sada treba da se setiš da su Isav i Jakov braća blizanci. Nisu identični blizanci, šta više, različiti su. Odrasli su u istoj porodici i imali su iste roditelje. Među njima se vodila borba od samog početka. Vladala je mržnja i gorčina, koje nikada nisu prestajale. Nisu nestale, ni kad su prerasli u velike narode. Međutim, Bog je svom narodu kazao nešto u vezi sa Edomom. U psalmu 137. u 7. stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta čitamo: Napomeni, Gospode, sinovima Edomovim dan jerusalimski, kad govoriše: Raskopajte, raskopajte ga do temelja. Umesto da se sprijatelji sa Izraelom u tamnom času, kada su Vavilonjani razarali ovaj narod, Edom je stajao po strani i navijao zato da ih Vavilonjani unište, i bodrili su ih u njihovoj brutalnosti. Ali Bog je na samom početku rekao Izraelu, čim su ušli u obećenu zemlju: Nemoj se gaditi na Idumejca, na Edomca, jer ti je brat. Nemoj se gaditi na Misirca, jer si bio došljak u zemlji njegovoj. Ovako kaže 7. stih 23. poglavlja 5. knjige Mojsijeve, knjige ponovljenog zakona, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Veza sa Edomom je bila velika. Bio mu je brat, pa je Bog rekao Izraelu da ne sme da ga mrzi. Međutim, vidjet ćemo da je tokom cele istorije njihovih naroda Edom ispoljavao mržnju i gorčinu prema Izraelu. Ovde se sada spominje pet određenih postupaka koji proističu iz ponosa, iz stava da mogu da žive bez Boga. Prvi stav je nasilje. Za nasilje učinjeno bratu tvom Jakovu pokrićete stid i istrebit ćeš se za svagda. Dve stvari će im se desiti. Pokrićete stid, to je prva. Na kraju je Vavilon zauzeo grad Petru i njegove stanovnike je odveo u ropstvo. Bilo je to vreme kada su bili zarobljen narod. I drugo, istrebit ćeš se za svagda. Edom će kao narod potpuno biti zatrven. Zanimljivo je, mi danas mnogo slušamo o Izraelu, a ništa o Edomu. Nastavit će se.